Cīņu par nomināciju Republikāņu partijā turpina Ildefrances reģionālās padomes priekšsēdētāja Valērija Pekresa un parlamenta deputāts Ēriks Sjotī. Pekresa tiek uzskatīta par mērenu uzskatu pārstāvi, bet Sjotī pazīstams ar stingriem uzskatiem jautājumos, kas saistīti ar imigrāciju un islāmu. No sacensībām izstājušies trīs kandidāti, no kuriem viens bijušais Eiropas Savienības Brexita sarunu delegācijas vadītājs Mišels Barnjē. Priekšvēlēšana procesa sākumā Barnjē tika uzskatīts par vienu no favorītiem šajās sacensībās.